Բարի երեկո, եթերում է ազատության ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա մեկ ժամում լսեք. Իվերջո ինչ տեղի ունեցավ հուլիսի 29-ին Սարի թաղում, ինչու նախապես դեպի Խորենացու փողոց շարժվող երթը փոխեց իր ուղղությունն, արդյոք հնարավոր էր կուսափել այդ օրը տեղի ունեցած բախումներից? Այսօր մեր ռադիոկայանի եթերում այս հարցերին պատասխանի 3 օր առաջ Նուբարաշենի կալանավայրից դուրս եկած ժառանգության կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Առաջիկա 60 րոպեներին կանդրադառնանք նաև անցնող շաբաթ Սփյուռքում ծավալված իրադարձություններին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Երեկ ուշ երեկոյան Թուրքիայի հարավարևելքում գտնվող Գազիանթեփ քաղաքում որոտացած պայթյունի հետևանքով զոհերի թիվը հասնում է 50-ի, 94 մարդ վիրավորվել է։ Պայթյունը տեղի ունեցել հարսանեկան արարողության ժամանակ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի պնդմամբ ավեկչական հարձակումն իրականացվել է Իսլամական պետություն խմբավորման կողմից։ Հարձակման հեղինակ Էրդողանի անչափահասը ասել առավելագույնը 14 տարեկան։ Ուկրաինայի սահմանապահ ծառայությունն այսօր հայտարարություն է տարածել, որում պնդում է, թե ռուսաստանցի հայտնի գրողներից մեկը երկրում քաղաքական ապաստան է խնդրել։ Պաշտոնական Կիևն առայժմ չի բացահայտում ապաստան խնդրած գրողի ինքնությունը, նշելով միայն, որ նա ուկրաինացի իրավապահներին նման խնդրանքով դիմել է Բելարուսի հետ սահմանին գտնվող Նովի Յարիլովիչի անցակետում։ Վրաստանի բազմազգ բնույթը մեր երկրի հարստությունն է։ Երեկ առավելապես ադրբեջանցիներով բնակեցված Մարնեուլիի շրջանում անցկացված նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Գիորգի Քվիրիկաշվիլին. Մարնեուլին հարուստ շրջան է, Վրաստանի հարստությունը հենց Մարնեուլիի նման բազմազգ և բազմազան շրջաններն են, մենք պետք է պահպանենք տարբեր կրոնական ու ազգային խմբեր ներկայացնող մեր քաղաքացիների միջև առկա եղբայրական հարաբերություններն ու համագործակցության մթնոլորտը, հայտարարել է վրացական կառավարության ղեկավարը։ Անցած գիշեր բախումներ են տեղի ունեցել Վրաստանի արևմուտքում գտնվող Սանտրեդիա քաղաքի ոստիկանական վարչության շենքի մոտ։ Ոստիկանների հետ հակամարտության մեջ են մտել Վրաստանում մարիխուանայի օգտագործման կողմնակիցներ հանդիսացող սպիտակ շարժում նախաձեռնության անդամները։ Ցույցի մասնակիցները լուսաձայնային նռնակներ են նետել ոստիկանության բաժանմունքի ուղղությամբ, ինչպես նաև սպիտակ յուղաներկով ներկել են ոստիկանության պարեկային ծառայության մեքենաներից մի քանիսը։ Բախումների պատճառը Սամտրեդիայի 22-ամյա բնակիչ Դեմուր Ստուրուայի մահն էր։ Ակտիվիստները պնդում են, որ նա ինքնասպան է եղել ոստիկանության գործադրած ճնշումների հետևանքով։ Ադրբեջանն այսօր առաջին ոսկե մեդալն է ձեռք բերել Ռիոյում ընթացող ամառային օլիմպիական խաղերում։ Թեքվանդոյի 80 կիլոգրամ քաշայինների մրցաշարում հաղթող է ճանաչվել ադրբեջանցի Մարզիկ Ռադիկ Իսաևն, ով Նիդեպ ծակումով դաղստանցի է։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին շաբաթների թերևս ամենադրամատիկ իրադարձությունը Սարի թաղում տեղի ունեցած բախումներն էին, որոնց արդյունքում տասնյակ մարդիկ վիրավորվեցին։ Իվերջո ինչ տեղի ունեցավ այնտեղ? Հուլիսի 29-ին ինչու նախապես դեպի Խորենացի փողոց շարժվող երթը փոխեց իր ուղղությունը, արդյոք հնարավոր էր կուսափել բախումներից? Այսօր մեր ռադիոկայանի Կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրի շրջանակներում այս հարցերին է պատասխանում բառացիորեն մի քանի օր առաջ Նուբարաշեն կալանավայրը լքած ժառանգության կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, նրա հետ զրուցում է Կարլեն Ասլանյանը։
Իրակնորյան վերլուծականի հյուրն է ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան, մեր հրավերն ընդունելու համար։
Շնորհակալություն հրավերի համար,
պարոն։ Պարոն Մարտիրոսյան, այս վերջին տարիներին որոշակի փորձ կուտակել եմ ձեր մասնակցությամբ հանրահավաքներ լուսաբանելու, և ճիշտ ասած, ես հակառակը կարող եմ ասել, որ ձեր հասցեին նույնիսկ երբեմն քննադատություններ հնչում, ինչու եք ոստիկանին եղբայրացում, և որպես կանոն առաջին գծում փորձում եք այդ լարված իրավիճակները հարթել։ Հիմա ինչպես հայտնվեցիք զանգվածային անկարգություն կազմակերպողի առնվազն մեղադրյալի կարգավիճակ?
Այն, որ գործը ապօրինի է, շինծու է, դա ակնհայտ է։ Ոստիկանները, ինչ որ մի քանի ոստիկանի ցուցմունքներ են բացառապես, որևէ մեկի ցուցմունքը չեմ կարդացել, գործին բացարձակ էստեղության տեղյակ չեմ։ Միակ, այսպես ասեմ, բացատրություն ցուցմունք, չգիտեմ, որ գրել եմ քննիչի մոտ, քնչական կոմիտեի քննիչ մոտ եղել այն, որ այս գործը քաղաքական ողջնեության հետապնդում է իմ նկատմամբ, քաղաքական իմ գործունեության խոչընդոտում է, ապօրինի է, շինծու է, նույն հիմնավորման կարող էի կապա բանանել, հիմնավորել, որ քենեդունել եմ ես բանել, բառացի գրել եմ դա։ Իսկ դատարանում, նույնիսկ դատավորին առաջ Հայցյանի դատարանում քննելուց ասացի, նույն հաջողությամբ կարող էի կապացել, որ Ֆրանց Ֆերդինանդին եմ ես սպանել եւ առաջին աշխարհամարտը դրա պատճառով սկսվեց։ Մնացածը արդեն փաստաբաններս են ծանոթ եւ նույնիսկ ասում են ոստիկանների ցուցկումներում հակասություն կա, չեմ խոսում նա մասին, որ ասում են իբրև թե իրենք մտածել են, որ դու ժողովրդին մոտեցել ես, ասել ես քարեր վերցրեք։ Նույն ձևով կարող են մտածել, որ ես ժողովրդին մոտեցել եմ, ասել եմ ատոմային բոմբ վերցրեք կամ չգիտեմ ծաղիկներ վերցրեք կամ նմանատիպ քրեական մտածելով չի լինում, էլի ասենք։ Ես մտածել եմ, որ ինքը ես մի բանը պիտի ասի, փաստասիրում, քրեական գործը
փաստասիրում։ Բայց դուք երթն էիք առաջնորդում, որը փաստորեն նախապես հայտարարված վերջնակետից Խորենացի փողոցից շեղվեց դեպի Սարիտաղ, այստեղ չկա ապօրինություն։
Ոչ մի ապօրինություն չկա, որտեղ այդ փողոցը բաց էր։ Ասենք առաջի երթը չէ, որ դանում եւ բացի ապօրինի երթ հասկացողություն չկա, կա հետեւյալը, կամ ապօրինի հավաք կա, դա խաղաղ բնույթ է կրում թե ոչ, որտեւ որենք ասում են, եթե խաղաղ բնույթ է կրում եւ միջազգային իրավունքն էլ է դա ասում, եվրոպական դատարանը եւս մարդ իրավունքների ասում են, եթե խաղաղ է, ոստիկանությունը պետք է աջակցի ամենքեր, որպեսզի այդ խաղաղ բողոքի ակցիան տեղի ունենա։ Ինձ եթե բողոքի ակցիա է լինում եւ կան սադրիչներ, ոստիկանությունը պետք է իրենց մեկուսացնի։ Հիմա բարեբախտաբար մեր հասարակությունը իսկապես օրինապաշտ հասարակություն է, որքան էլ ասեն այդպես չէ, բայց իրականում այդպես է։ Մենք 20-25 հազարանոց երթ ունեցանք, չէ՞, ամբողջ Տիգրան մեծ Պողոտան փակ էր, բայց մի մեքենայի գոնե մի հատ խազված կա, չկար, որտեղ օրինապաշտ քաղաքացի է։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ այնտեղ են գնացել, ճանապարհը բաց էր եւ
ես ոստիկանական պատնեշը մի բա փորձեց եւ ճեղքվեց։
Երբ
Նարդոսից դեպի Սարիտաղ ճանապարհը, երբ արդեն երթը շարժվել էր։
Երթը արդեն շարժվել, այսինքն փողոցը բաց էր։ Փողոցը բաց էր։ Երթը շարժվեց այդ ուղությամբ։ Մենք որոշեցինք այդ պահին այդ ուղությամբ շարժվել, դա մեր համանահդրական իրավունքն է։ Եթե դա արգելված գոտի է, ուրեմն նախորդ փակ էինք։ Թող փակ էին նախորդ։ Խորնացի փողոցը փակ էր, չէ՞։ Էրեբունու ոստիկանության կողմից ճանապարհը փակ էր, չէ՞։ Տիգրան Մեծի կողմից երբ մոտեն մեզ կամուրջին, այդ հատվածը փակ էր, չէ՞։ Թող դա էլ փակ էին, եթե դա փակ փողոց էր։ Եվ որևէ խնդիր, այդ նույն երթի ժամանակ, երբ մենք եկանք Աբովյան փողոց, Աբովյան փողոցից եւ Նալբանդյան փողոցից դեպի հրապարակ գնացող հատվածը ոստիկանական կարդոնով, մեքենաներով փակ էր, չէ՞։ Մենք մոտեցանք, չէ՞։ Շարունակեցինք մեր երթը։ Ուրեմն թող բարի լինեն, եթե դա փակ փողոց էր, նախորդ փակեն։ Դա մեկ։ Երկրորդ։ Ես միշտ իսկապես ճիշտ եք ասում, բազմաթիվ հավաքներ են եղել, որ ես առաջնորդել եմ այդ անգամ եւս։ Ես միշտ առաջի շարքում եմ գտնվում, որովհետեւ եթե պետք է ինչ որ բախում լինի, ուրեմն այդ բախման առաջի հարվածը ես ինքս պետք է ընդունեմ։ Ոչ թե ժողովրդին ես ասեմ, ժողովուրդ դու գնացեք, ինչ ուզում եք եղեք։ Ես հետևը կանգնած գեներալի պես ձեռները սս դնեմ, ասեմ զորք գնա կռիվ արա, չէ։ Ես այդ զորքի, ժողովրդի առաջի զինվորը պետք է լինեմ։ Դա համար ես այնտեղ եմ եւ փառք Աստծո, մենք 20 րոպեից ավել այնտեղ ենք եղել եւ մենակ սադրիչներն են փորձել որ լիշնեն ներքև, ինչի մասին հայտարարել եմ հրապարակային, դուք ինքներդ եք ուղիղ եթերում դա ցույց տվել եւ կանխել ենք դա։ Թույլ չենք տվել, որ հասարակությունը միամիտ, ժողովուրդը միամիտ այդ սադրիչների գործողության հետևից գնա։ Եվ իհարկե մեր ցանկությունը բացառապես մեկն է եղել այն, որ մենք հոգեբանական ճնշում գործադրենք իշխանության վրա, որ ուժային գործողություն չիրականացնեն, եւ սասնածառերին աջակցություն ենք
հայտնել։ Եվ չի եղել նպատակ մոտենալ գնդի։
Բացարձակ չի եղել, ի սկզբանե է այդպիսի բան չի եղել։ Միջայլոս Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասել է առաջին ամուն, որ ես իբր թե նախորոք ուզեցել եմ գունդ գնամ, զենքի մասին եմ խոսել եւ այլ եւ այլ, բարեբախտաբար առավոտ խմբագրությունից ես խնդրել եմ լրագրողից ինքը ամբողջ ձայնագրությունը ուղարկել եւ այնտեղ հստակ արդեն կա թե ես ինչ եմ ասել։ Առաջին ամին եւս ունեմ հարցազրույց տված մինչեւ ամսի 29-ը, որտեղ ասում եմ, որ ես դեմ եմ եղել ՊՊՑ թեմեն ՊՊՑ գունդ գնալու ժողովրդին, որտեղ կրիմինալ կարող է լինել, այդ զենքը կարող է հանկարծ հայտնվել կրիմինալի ձեռքին, որը հետագայում մեծ խնդիրներ է առաջացնում։ Իսկ ինչ վերաբերում է, թե Նիկոլ Փաշինյանը հարցադրում է, ինչ նկատի ունի Արմեն Մարտիրոսյանը ասելով, որ այդ զենքը ում ձեռքին պետք է լինի, թեև ես կարծում եմ բարոյականությունը ընդհանրապես քաղաքական գործիչներին պետք է միշտ ուղեկցի, եւ այն մարդու անազատության մեջ է, եւ չի կարող քեզ անմիջապես պատասխանել դու նմանատիպ հարցադրում չպետք է անես, առավել եւս որ նույնիսկ ոստիկանները կամ բանը իշխանական ներկայացուցիչները շատ զուսպ են պայելին նկատմամբ իրենց խոսքերում եւ ցուցմունքներում, ինքը ոստիկաններից չգիտեմ ինչի ավելին այդ հետարքիր հարցադրումներ արել։
Քան որ դուք դեման փաստը այնինչն ասել է մեր եթերում, ավելի լավ է գուցե դրան արձագանքի, օրինակ ասում եմ, որ կոկորդիլոսի
նաև դա կանադան,
չգիտեք, որ այդ երախը փակվելու է։
Ուրեմն ասեմ, որ ինչ եմ նկատի ունեցել, զենքը պետք է վերահսկեր այն ոստիկանությունը, որը ժողովրդի կողմը անցած կլիներ, զենքը պետք է վերահսկեր այն բանակը, որը բնականաբար ժողովրդի հետ է միշտ, դա ժողովրդական բանակ է մեր բանակը, զենքը կարող էր վերահսկել ազգային անվտանգության ծառայության, որով է ստորաբաժանում, զենքը կարող էր վերահսկել արտակարգ իրավիճակների նախարարության, որով է ստորաբաժանում, որտեղ նա եւս ուժային կառույց է համարվում, եւ զենքը կարող էին նաեւ վերահսկել ժողովրդական միլիցիայի, ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության բանակի, չգիտեմ, մի խոսքով դրանց համատեղ ինչ-որ մի շրջանակ։ Ուզում եմ ասեմ, այդ զենքի վերահսկողությունը ես պատկերացնում եմ այդպես, եւ պետք չէ իմ մեկնիչը լինել, ես իմ խոսքերը եթե անհրաժեշտություն լինի, դուք լրագրողները եւ քաղաքացիները կարող են հարցեր տալ, ես կմեկնեմ իմ խոսքերը։ Ինչ վերաբերում է կոկորդիլոսի երախին, մենք ավելի մեծ կոկորդիլոսներ եւ բազմաթիվ կոկորդիլոսներ ենք տեսել 90-ական թվականներին, երբ Արցախում գոյապայքար էր ընթանում հայ ժողովրդի, եւ մենք այդ կոկորդիլոսների ատամները ջարդեցինք եւ ազատագրեցինք ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարս կոչված տարածքը, որ ընդամենը Լեռնային Ղարաբաղի մի փոքր հատվածներ, այլև ազատագրեցինք Ղարաբաղին պատկանող ազգերի լիգայով Հայաստանին տրված այլ տարածքներ եւս։ Այս դեպքում ոչ թե կոկորդիլոսների խումբ է, այլ ընդամենը մի կոկորդիլոս, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն ասում, մենք պետք է պայքարենք անկան ժամանակ, մինչև այդ կոկորդիլոսի երախը մենք վերցնենք եւ պատրենք։ Դա մար մենք ոչ թե պետք է վախենանք պայքարից, այլ մենք պետք է պայքարենք։ Ինչ վերաբերում է բախմանը, Քավլիցի ժողովրդի կողմից բախում չի եղել, գոնե բոլորը դա տեսել են, դա եղել է ոստիկանական պաջիչ գործողություն, որին մասնակցել են ինչ որ տարել, որ նույնիսկ չգիտեմ քրեական տարաս ենք, թե չգիտեմ ինչ տարաս ենք, քաղաքացիական անձինք, որոնք մետաղյա ձողերով եւ այլ եւ այլ լրագրողների մենք ունենք բան, չէ՞, որ մետաղյա ձողերով ջարդել են, ծեծել են։ Ինչ գործ ունի մետաղյա ձողը ոստիկանի մոտ? Ոստիկանը մահակով է, ռեզիդենտն է մահակով է արվածում, որը վնասաշիտ է։ Դա, այսպես ասեմ, իշխանությունների նոր տեխնոլոգիա, չասեմ, դա դեռևս Յանուկովիչի սկա, չէ՞, Տիտուշկաների ինստիտուտը։ Հիմա արդեն Հայաստանում սա վերջի բանն է, էլի արդեն գործիքն է, միջայլոց ասեմ, Տիտուշկաների ինստիտուտն է ներդրվում։ Դրա համար մենք պայքարից չենք վախում, մենք կոկորդիլոսի երախ չենք տարել ժողովրդին, մենք մեր խաղաղ պայքարն ենք տարել, բայց եթե կոկորդիլոսը մի քանի անգամ կծել է, ոչինչ, մի քանի անգամ էլ կարող է դեռ կծել, բայց պատմության օրինաչափությունը կոկորդիլոսը երբեք չի կարող շեղել։ Կոկորդիլոսի երախը մեկ է, վերջում պատրվում է։ Այդ հանունի պայքարը մենք ուզենք չուզենք պետք է շարունակենք, եւ այն արմատական բարեփոխումները, որ անհրաժեշտ են երկրում, պետք է իրականացնենք, անկախ նրանից, թե կոկորդիլոսը իր երախը որքան կբացի ու երբեմն երբեմն մեզ կկծի։ Հակառակ պարագայն, ուրեմն մենք ինչ ազգովի թողենք արտագաղթենք, թե ինչ է երկրում կոկորդիլոս կա։
Այդ դեպքում ինչպես, պարոն Մարտիրոսյան, տեսեք, ես հիշում եմ հանրաքվեից հետո ձեր ելույթներում մի քանի անգամ հարցազրույցներում ասում եք, որ մարդիկ արդեն մտածում են զենք վերցնելու մասին, բայց պարզապես դա էլ չաշխատեց։
Չէ, չասենք դա չաշխատեց։ Ուրեմն ակնհայտ է, որ իմիջիալոց ես, երբ ձեր փակալվածների պահպանման վայրում իմացա, որ տղաները զենքը վայր են դրել եւ հանձնվել են, հանձնել չասեմ, դուրս են եկել ՊՊՑ գնդից, իրենք շատ ճիշտ քայլ են արել, որովհետեւ ի սկզբանե ակնհայտ էր, որ իրենց խնդիրը ոչ թե այն է, որ զինված հեղաշրջում հեղափոխություն իրականացնեին, հակառակ պարագայում զենքը վերցնելուց հետո անմիջապես պետք է գնային այդ զենքը օգտագործելու, ոչ թե այդ փակ տարածքում նստեին մնային։ Այլ ակնհայտ էր, որ իրենք փորձել են այդ գործողությամբ ակտիվացնել հասարակությանը։ Այսինքն, երբ մարդը քնած է, կողքը ասենք հրդեհ է բռնակվում, որ ասենք շմոր գազերից կարող է խեղդվել եւ այլ չզգալով մահանալ, մեկ վեդրո սառը ջուրից լսում, ինքը միանգամից վեր է թռնում եւ սկսում է գործողություններ իրականացնել։ Մոտապես մի այդպիսի իրավիճակ է եղել։ Այսինքն ժողովրդին արտասման գործընթաց է եղել եւ ոչ թե զինված հեղափոխություն։
Դա մեր գիտեք, այստեղ նստած ցանկացած հանրապետական առաջին նկասել, որ 3 ոստիկանի արյունը թափվել բանմարդից։
Ուրեմն շատ ցավալի է եւ դեռևս ազատության մեջ գտնվելուց ասել եմ, որ ցավում եմ ոստիկանի զոհը, առավել եւս իմ արդեն անազատության մեջ գտնվելու ժամանակ եւս երկու զոհ ունեցանք, նաեւ չմոռանանք, որ քաղաքացի ինքնահրկիզվեց եւ դա է պատճառը, որ ոչ մեկ անգամ եմ ասել եւ հիմա էլ ասում եմ, իսկապես ոստիկանները մեր եղբայրներն են, ոստիկանները մեր շարքերից են դուրս եկել, իրենք եւս ապրում են նույն երբ ինչպես հիմա են ապրում, իմիջալյոս դրա հետ կապված մի պատմություն պատմեմ։ Ոստիկաններից մեկը, որը ինձ տեղափոխում էր, ասաց, չճանաչեցիր ինձ, պարոն Մարտիրոսյան, ասի, ճիշտ ասած չէ, ասաց, ձեր են շենքի դիմացի ավտոլվացման կետի աշխատողն եմ ախել ես, մեկ-մեկ մեքենան տանում էի այդտեղ նվանալու, մի քիչ ազվար դեպ, դա մար չհիշեցի էլի, մշտական ուրիշ տեղ էի տանում նվանալու, ասում է, բանը, էլ չեմ աշխատում, դե գործը փակվել է, ու այդտեղ ես բերեցի հայտնի այն նկարհանմանը 2013-ին, ինչ-որ ասում եմ ոստիկանի նախը ձեր համար ենք անում, որ ունեք կարողանաք տաքսի բարեք, բանանեք, տուն պահեք։ Այսինքն իրենք էլ նույն կերպ ցաղով են ապրում, դա համար ասում եմ մեր եղբայրներն են, մեր նման են ապրում, ու իմիջիալով ոստիկանությունը լրիվ բոլորին այլ մթնոլորտ է, երբ որ խոսում ես։ Դա համար ցանկացած պարագայում ոստիկանական ոստիկանի ժողովելը ինձ համար ցավ է, որպես քաղաքացի քաղաքական գործիչ, որտեղ ես հասկանում եմ, որ իշխանության ամենաբարձր ներկայացուցիչների կատարած թալանի, յուրացումների, կոռուպցիայի, հանցագործության պատճառով ոստիկան է ժողովում։ Այսինքն պետական բոլոր ինստիտուտները այլևս չեն աշխատում, իշխանություն պահելու համար մնացել է ոստիկանությունը, ու ես ողջունեցի այդ քայլը, տղաների զենքը վայր դնելը, որովհետև չպետք է այդ դիմակայությունը լիներ, որովհետև դա դեռ դիմակայությունը չէ, դա աստեյության սկզբնական շրջանում է տեղի ունեցել, որը ցավալի է ինձ համար, և շատ կասկածելի մեկ կրակոց ինչ-որ տանիքից սնայպերի, որը ինձ հասած տեղեկություններով, նաև դա Վարուժան Ավետիսյան է խոսել, որ դա Սասնածռելի հետ բացարձակ կապ չունի։ Ուզում եմ ասեմ, ցանկացած պարագայում մենք պետք է այնպիսի երկրում ապրենք, որ ոստիկանը երբևիցե իշխանության, հանցագործության, սխալ քայլերի համար պատասխան չտա։ Սրա մասին է խոսքը, որ մեր քաղաքացին ազատամարտիկը ստիպված ժողովրդին արթանցնելու համար զենքը ձեռքին չվերցնի նորից, որ քաղաքական գործիչը իր խաղաղ օրինական գործունեությունը, քաղաքական գործունեությունը իրականացնելու համար մեկ վարկյան անգամ բանտում չլինի կամ ոստիկանությունում չլինի, սա է մեր նպատակը։ Ցավ ապրելով ասում եմ, մենք այս իրավիճակը պետք է ստեղծենք։ Ընդ որում ասեմ նաև, որ այդ ոստիկանները, որոնք դիմադրություն են ցույց տվել, ես կարծում եմ իրենք համապատասխան պարգևների պետք է արժանանան եւ սոցիալական ապահովության իրենց ընտանիքի համար, որովհետեւ ասենք բարեբախտաբար այս պարագայում ըստեյության Սասնածռերն են։ Դե պատկերացրեք, եթե ասենք այստեղ մի 20 հոգի իգիլից եկած լինեն եւ այդպիսի զինանոցի անմիջապես տիրապետ են, ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Բայց բարեբախտաբար Սասնածռերն են, ազատամարտիկներն են, որոնք ոչ թե ԱԲԿ-իշներ են, այլ զինված ապստամներ են, եւ որոնց գործը ոչ թե ըստեյության զենքով հեղափոխություն իրականացնելն է, այլ ընդհանրապես արթնացնելն է հասարակությանը, որ այն քաղաքական պահանջը, այդ 5 կետերը, որ իրենք են առաջ քաշել, ըստեյության հասարակության պահանջն է միշտ եղել, եւ իշխանապողությունը, եւ վստահության կառավարությունը, եւ հողերի չհանձնելը, չէ՞ որ մենք ամսի 17-ին Արցախում նմանատիպ միջոցառում էինք, 16-ին միջոցառում իրականացեցինք, որ դեմ ենք ազատագրված տարածքների վերադարձին, հանձնելուն Ադրբեջանին, եւ հաջորդ օրը առավոտյան նմանատիպ դուրս լսեցինք, ինչը իրենց պահանջներից եւս մեկն է։ Չէ՞ որ մենք անընդհատ, հատկապես ժառանգությունը Հայաստանի ինքնիշխանության համար պայքարում ենք, եւ սեպտեմբերի 3-ին Սերսարսյան հայտարարեց ԵՏՄ-ենք մտնում, մենք ամսի 5-ին հանրահավաք ենք, բաց հարթակով հանրահավաք ենք հրավիրել Հայաստանի ինքնիշխանության օրակարգով։ Այսինքն դա նոր չէ, տարիների պահանջ է ժողովրդի կողմից, եւ ակնհայտ էր, որ մեր գործունեությունը միտված էր նա, որ քաղաքական գործիքակազմով հասնենք այդ քաղաքական օրակարգի կյանքի կոչելու։ Իսկ դա օրենքով արգելված չէ, փառկաստո դեռևս, եւ մենք մեր համանահդրական իրավունքն ենք իրականացնում, մենք ես որպես քաղաքական գործիչ, մեր քաղաքացիները որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ եւ իրավունքի տեր անձիկ։
Այդ գործիքակազմում է նաեւ մասնակցությունը ընտրություններին, դուք ժառանգությունը հիշատակեցիք, արդեն հայտնի է, որ առաջիկա տեղական ինքնակառավարման ընտրություններին չեք մասնակցելու, այս առիթով ես առաջարկում եմ լսենք Էդուարդ Շարմազանովին եւ կշարունակենք։
Իրականում այդպիսի կուսակցություն կա գոյություն ունի, պետք է իրենց խնդիրները քսեն իշխանության լուսերին։ Եվ նեշի, որ ընդդիմադիր դաշտը շատ կտուժի, որ ժառանգությունը չմասնակցի։ Ընդդիմությունը չի դուժի, որտեղ ընդդիմադիր շատ է, ասում ռուս տասնասպյատը մեզ տպուստը մի բիվայիք։ Եվ վաղուց արդեն ընդդիմադիր դաշտում նոր ավելի ազդեցիկ քաղաքացիներ են հայտնվել, քան ժառանգությունը։ Բոլոր նորմալ երկրներում ժողովրդավարական կա ժողովրդի հատված, որոնք դժգոհ են։ Սարկոզին նման նախագահից Ֆրանսիան դժգոհ էր, դրվեց Հոլանդը։ Սաստա ծառերի ակնկալած բազմությունը չհավաքվեց, խոսեց մի կարևորագույն փաստի մասին, որ այո, 25-ամյա ժողովրդավարական Հայաստանի հասարակության մեծամասնությունը ներժում է զինված միջոցով երկրում խնդիրներ լուծելը։
Պարոն Մարտիրոսյան, հանրապետականը փաստորեն կասկածի տակ առնում ինքնին ձեր կուսակցության գոյությունը, հա, ասում եթե այդպիսի քաղաքական
ոչինչ խնդիր չի, նմանատիպ քաղաքական գնահատականներ ելույթների միջալով շատ նորմալ են նայում, հանրապետական կուսակցությունը իշխանություն է, ոչ լեգիտիմ իշխանություն է, բայց պետք է ասի, այդտեղ ի՞նչ խնդիր կա, խնդիրը այլտեղ է, երբ որ իրեն ընդդիմություն ներկայացնողն է ընդդիմության վրա, այսպես ասեմ, քարեր նետում։ Բայց այս պարագայում մի անկյունակարային կետ կա, որ անընդհատ շեշտում են ժողովրդավարական երկրում, ժողովրդավարական երկրում։ Ցավոսրտի Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր չէ։ Սա արդեն ոչ թե իմ ասածն է, այլ սա միջազգային կառույցներն են ասում։ Չի կարող լինել ժողովրդավարական երկիր, որտեղ անկախ դատարան գոյություն չունի։ Ինձ բոլոր միջազգային այդ գնահատականներում գրված, որ Հայաստանում դատական համակարգը գործադիր իշխանությունից կախված է։ Ուրեմն ժողովրդավարության մասին չեն կարող խոսում, այլ չէ կարող խոսել նաև այն առումով, որ բոլոր ընտրություններում հստակ որքան էլ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով ճանաչում է միջազգային հանրությունը ընտրությունները, բայց հստակ շեշտում է նաև դրանց լեգիտիմության խնդիրները, ու չեմ խոսում 13 թվականին ուղղակի մաթեմատիկական վիճակագրությամբ, եզրափակիչ Իրան Փոփումով, ՀԱԿ-ի ԺՄԻԳ-ը գրել է, որ բոլոր այն տեղամասերում, որտեղ մասնակցությունը շատ հազանց բարձր է, բոլոր այդ տեղամասերում Սերժ Սարգսյանը հաղթել է, նմանատիպ բան երբեք չի լինում։ Մի խոսքով, քանի որ ժողովրդավարական չէ, ուրեմն չխոսենք ժողովրդավարական երկրների մասին, իսկ ոչ ժողովրդավարական երկրներում ընդդիմադիր ուժը ինչպեսին ժառանգությունը պետք է հետապնդվի, իր անդամները պետք է բանտերում լինեն, ֆինանսական բոլոր հոսքերը պետք է կասեցվեն, միջին բիզնես ունեցող Գառնիկ Սահակյանը պետք է դեմպինգի տակ լինի եւ սննկանա եւ ոչ մեկ դրա համար չպատժվի, Հայաստանում դա է, բայց այստեղ մի խնդիր էլ կա, մինչև թիմ ընտրությունների այս հարցերը, այս արդեն առօրյա դարձած հարցերը, այդ խնդիրներով ես էի զբաղվում կուսակցությունից, եւ գիտեք, ձեզ նաեւ ասել եմ ազատությանը, որ մենք տարբեր կուսակցությունների հետ, միավորների հետ հասարակական դաշտի քննարկումներ ենք անցկացնում, եւ ես էի, որ պետք է այդ ամենի համրագումարը վերջապես ամփոփենք, բայց քանի որ մեկուսացրեցին ոչ միայն ինձ, այլև Դավիթ Սանասարյանին, Հովսեփ Խուշուդյանին, Անդրեասիներ որպես քաղաքացիական դաշտի կարևորագույն ներկայացուցիչ, հիմա կոնկրետ կուսակցության պահով ըստեղյալ այդ գլխավոր բանակցողին մեկուսացրեցին եւ ամեն ինչ այդպես ասեմ բաց մնաց, դրա համար կուսակցությունը այդպեսի որոշում կայացեց, հետագան կփոխվի այդ որոշումը, թե չէ հիմա ազատ լինելու այդ հաշվի առնելով, այդ հանգամանքը չեմ կարող ասել, դեռևս քննարկում չենք ունեցել, բայց մի բան հստակ կարող եմ պարոն Շարմազանովին ասել, իմ ընկերոջ ասեմ, որ եթե մենք մի փոքր ազատ արդար եւ թափացիկ ընտրություններ ունենանք, ես կարծում հասարակությունը ցույց կտա, թե ժառանգությունը ինչպիսի կուսակցություն է հասարակության մոտ, եւ հանրապետական կուսակցությունը ինչպիսի կուսակցություն է հասարակության մոտ։
Ծրագրային հատվածում են անդրադառնանք անցնող շաբաթ Սփյուռքում ծավալված իրադարձություններին, նախ տեղափոխվենք Փարիզ, այստեղ ֆրանսիացիներն ու տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչները կրկին հիշում են 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերը, անդրադառնում են նաև Հայաստանի ներկա խնդիրներին։ Ֆրանսիայում այս ամառային օրերին կազմակերպված մի շարք ցուցահանդեսների և կինոցուցադրումների մասին առավել մանրամասնք պատմի Ռուզան Գյուղեյանը։
Արձակուրսային այս օրերին, երբ հազարավոր զբոսաշրջիկներ այցելում են Ֆրանսիա, նրա հյուսիսարևելյան Նանսի քաղաքի մոտ գտնվող Սեն Նիկոլա դե Պոխ մայր եկեղեցում բացված է Հայաստանին նվիրված մի ցուցահանդես, Հայաստան լեռների հավատքը անվանված այդ ցուցահանդեսը կազմակերպել է Ֆրանսիայի քրիստոնյաները արևելքի քրիստոնյաների համար միությունը, նպատակ ունենալով հիշեցնել այդ քրիստոնյաների հազարամյակների պատմությունը այն ժամանակ, երբ այսօր, ինչպես ցույց տվեցին վերջին տարիների իրադարձությունները, նրանց գոյությունն իսկ վտանգված է։ Ցուցահանդեսին արձագանքել է տեղական «Էստ Ռեպուբլիկեն Թերթը», նկարագրելով ցուցահանդեսը, ուր գրել են ներկայացված են 18 ցուցատախտակներ բեռնված բնագրերով և լուսանկարներով, որոնք բացատրում են, թե ովքեր են հայերը, որտեղ է գտնվում Հայաստանը, հիշեցնում են նրա առաջին թագավորությունները, ապա դրանց քայքայումը հասնելով մինչև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ և քրիստոնեության ընդունում, մինչև այբուբե Սուրբ թարգմանիչներ և գրականություն, ոգեկոչված է նաև հայոց ցեղասպանությունը, 1.5 միլիոն հայերի մահը, այնուհետև Հայաստանի 3 հաջորդական հանրապետությունների ստեղծումը, 1991 թվականի անկախությունը, թե ինչպես է գնահատվում Հայաստանին ներված այս ցուցահանդեսը, Թերթը խոսքը տվել է բելգիացի միզույքի, որը ասել է. «Մեզ շատ դուր եկավ մայր տաճարը, ինչպես նաև ցուցահանդեսը, որը հիանալի է և ներկայացված է շատ մանրամասություններով. Մեզ մոտ Բելգիայում նույնպես շատ են խոսում արևելքի քրիստոնյաների մասին», ասել է բելգիացի այդ զույգը։ Հետաքրքրական է իմանալ, որ այս նույն օրերին, օգոստոսի 19-27 ընկած ժամանակամիջոցում, հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ մի ֆիլմ է ներկայացվում Բրետանիայի թերակղզում գտնվող Դուարնե քաղաքի ֆիլմի 39-րդ փառատոնին։ Վերջերս հայտնի է տարբեր ժողովուրդների ստեղծագործությունների և մշակույթների վերաբերյալ ֆիլմերի ներկայացմամբ, և այս փառատոնի այս տարվա նյութը Թուրքիան է, նրա Քուրդ Ալևի հայ փոքրամասնությունների անցյալ ու ներկա պայքարները։ Այստեղից էլ հայոց ցեղասպանություն կենդանի հիշողություն ֆիլմի ներկայացումը Դուարնեի հայտնի այդ փառատոնին, որ հայոց ցեղասպանությունը շարունակում է հետաքրքրել Ֆրանսիայի հասարակությանը, ցույց է տալիս նաև այն հանգամանքը, որ «Պյուբլիկ քյարթ» կայքը այս օրերին հայոց ցեղասպանություն 1915 թվի ուրվականը վերնագրով ֆիլմի տեսագրության կամ DVD-ի հրատարակման արդիվ կազմակերպել է մի մրցույթ, որը հնարավորություն է տալիս կայքի հարցերին բավարար պատասխաններ տալու դեպքում շահել այդ տեսագրության 10 օրինակ։ Ֆիլմի բովանդակության իր համառոտագրության մեջ կայքը նշել է, թե պատմելու համար 1915 թվականի արյունահեղ պատմությունը ֆիլմը ներկայացրել է 2 խորհրդանշան անձանց, որոնցից մեկը մի թուրք է, լրագրող մտավորական Հասան Ջեմալը, որի անձնական համոզումները հանգեցրել են իրեն ելնելու Թուրքիայի պաշտոնական պատմության դեմ և պաշտպանելու հայդատը, իսկ մյուսը իրավաբան Ֆետիե Չետինը, ցեղասպանությունից վերապրողներից մեկի թոռնուհին անձինք, որոնք երկուսն էլ պայքարում են Թուրքիայի հիշողության վերականգնման համար։ Ռուզան Գյուղեյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Մեր կիրակնորյաց ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչով աչքի ընկավ անցնող շաբաթն Իսրայելում բնակվող հայերի կյանքում, պատմում է Արտյոմ Չերնավարյանը։
Արդեն 3-րդ տարին է, որ մեր ռադիոկայանը պատմում է Երուսաղեմում անցկացվող արհեստների եւ արվեստների միջազգային փառատոնի մասին։ Այս տարի այն մեկնարկել է օգոստոսի 15-ին եւ կտևի մինչեւ օգոստոսի 27-ը։ Աշխարհի 31 երկրից բարձրաճաշակ արվեստագետներ, մոդելավորներ, վարպետներ, նկարիչներ ու քանդակագործներ են մասնակցում այս փառատոնին։ Արդեն ինքնին պարզ է, որ հետաքրքրությունը մեծ է այս միջազգային փառատոնի նկատմամբ։ 5 տարի շարունակ այս տոնին մասնակցում է նաև Հայաստանը, որը չգիտես ինչու Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ղրղստանի, Թուրքմենիստանի հետ ներկայացված է որպես ասիական երկիր։ Համենայն դեպս այստեղ կարելի է յուրաքանչյուր օր գալ եւ մասնակիցը դառնալ տարբեր երաժշտական փառատոնների, ցուցահանդեսների բացմանը։ Կազմակերպիչները չեն մոռացել նաև երեխաների մասին։ Ավանդաբար Երուսաղեմի քաղաքապետարանն է այս փառատոնը կազմակերպում, որը հոգում է նաև հյուրերի կեցության ծախսերը երկրում, բացի ճանապարհածախսից։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ են այցելում այս տաղավարներն ու փառատոնը նվիրված է այս տարի Երուսաղեմի մշակութային ծրագրերի մեկնարկի 41-րդ ամյակին։ Դե արդեն չչարաշահենք ձեր համբերությունն ու պատմենք հայկական տաղավարի մասին։ 5 տարի առաջ Երուսաղեմի բնակիչ Քրիստիան Մանուկյանը պաշտոնապես դիմել էր քաղաքապետարանին, ստացել էր թույլտվություն եւ մեկնել էր Հայաստան մեր մշակույթը ներկայացնելու համար հայկական արվեստի նմուշներ եւ ձեռագործ աշխատանքներ բերելու համար։
Առաջի տարի ես մասնակցել եմ իբր անց ես գնացել եմ Հայաստան, Հայաստանի ապրանքից բերել եմ եւ այնտեղ լաղաբարներ արդեն կան եւ ես մտածել եմ արդեն հաջորդ տարիները ինչու մեր ժողովրդից մարդ չկա ներգայացնի, ոչ ես, այլ ընդերի արտիստները, ընդերի արվեստագետները։
Հաջորդ տարի պարոն Մանուկյանը Հայաստանի տաղավարը ներկայացրեց արդեն հայ արվեստագետների շնորհիվ, ու 5 տարի շարունակ Երուսաղեմի քաղաքապետարանի հետ աշխատելով նա կազմակերպում է հայկական տաղավարը։ Այս տարի քանի տաղավար ունենք, հարցրեցի։
Իսկապես այս տարի 1 տաղավար ունենք, եւ ես շատ ուզում եմ ցանկանում եմ որ ավելի տաղավար ունենանք եւ ավելի արվեստի ժողովուրդը ադեն ներգայանան, ավելի ձեւի արվեստներով։
5 տարի առաջ նա հանդիպումներ էր ունեցել Սփյուռքի եւ Մշակույթի նախարարության Խնդիր էր, որպիսի օգնեն միջազգային այս փառատոնին Հայաստանն ըստ հավուր պատճառի ներկայացնել, բայց մինչև օրս որևէ արձագանք չկա։ Օրվա ընթացքում երեկոյան ժամը 18-ից մինչև կեսգիշեր աշխատող այս փառատոնը ունենում է ավելի քան 10,000 այցելու։
Ես եղել եմ Մշակույթի նախարարության օմեն այդ դարբեր մարդկանց եւ փորձում եմ որ դենս մեկում հանդիպեի, ասեն ես մտել եմ եւ հարցել եմ, բայց ոչ մեկը ինձ կարծով օգնել դրանով։ Այդ բոլորը բաջետի հարցով, այդ արտիստներու հարցով, ասացին որ պետք է գնաս վերնիսաժ ու դու ջոկես ընդեր ինչ ես ուզում առնել ու տանես ու վաճառես ընդեր։
Ձեռագործ աշխատանքները վաճառելու հնարավորություն կա ցուցահանդեսի ժամանակ ու ծախսերը կարելի է մասամբ հետ տանալ, բայց Քրիստիանի համար ամենացավալին այն է, որ որևէ ուշադրություն հայկական տաղավարը չարժանացավ հայկական իշխանությունների, նաև Երուսաղեմի հայկական համայնքի կողմից։ Ոչ կազմակերպչական աշխատանքները փոխում են միայնակ առանց որևէ մեկի օգնության եւ մի կոմից գոհ է, որ մեկ տաղավար ամեն տարի հայ ժողովուրդը ունի, բայց տխրում է, որ այն քիչ է եւ մյուս ազգերի նման կարելի է ավելի ներկայացուցչական կազմով ներկայանալ ու ավելի մեծաթիվ տաղավարներ ունենալ։ Ինչևէ, շարունակելով թեման, զրուցենք նաեւ հայ մշակույթը Իսրայելում ներկայացնող Վաչիկ Թորոսյանի հետ։ Նա իր կնոջ Ազնիվ Մնացականյանի հետ ներկայացնում է Հայաստանը։ Պարոն Թորոսյանը 3-րդ անգամն է մասնակցում եւ 3 տարի առաջ արդեն եղել էր մեր ռադիոկայանի հյուրը։ Նա հայկական երաժշտական գործիքներ է պատրաստում եւ ներկայացնում է այն Երուսաղեմում։
Բերել ենք հայկական երաժշտական գործիքները, սկսած դուդուկից, շմից, օմնա, պկու, քյամանչա, սլինգ, իրենց պատյաններով ամբողջությամբ ձեռի գործը։ Դրան պլյուս բերել ենք ահագին ձեռքի աշխատանքներ, որը կատարել է Տիկինս, ասենք հայկական մեծ տարազով, պայուսակներա, պորտմաններա, հեռախոսի տուփերա եւ մի շարք ուրիշ գործեր էլ կան։
Իսկ ինչպես են հրեաներն ու փառատոնի այցելուները վերաբերվում հայկական ժողովրդական գործիքներին։
Հրեաները հայկական տաղավարի շատ դերությամբ են մոտենում եւ արձական շատ մեծ է։ Ասենք, ես մոտենում եմ դուդուկին, ասում են Խալիլի, դուդուկն ամեն, որ ասում են դուդուկ զուռնա, ակին մարդիկ ծանոթ են, քյամանչային ծանոթ են։
Փառատոնի ժամանակ ճիշտ է, նմուշները վաճառվում են, բայց շատ քիչ ու եկամուտ ստանալու համար չէ, որ պարոն Թորոսյանը 3 տարի ինչ մասնակցում է այս զուտ երկիրը ներկայացնելու համար։ Հետաքրքրվեցի, թե Հայաստանում հայ վարպետներն ու արվեստագետները գիտեն այս փառատոնի մասին, եւ եթե այո, ինչու չեն մասնակցում։
Հենց այդպես էլ կա գումարի հարց հարցն է։ Դե այստեղ այդքան առեթուր չի լինում, ասենք որ ծախսերը փակի։ Շատ արվեստագետներ ունենք, ասենք Վերնիսաժում կան, ցանկացած մարդը կարող է գալ այստեղ ներկայացնի Հայաստանը։ Ասենք համեմատականի մեջ էլի այլ պետությունների հետ, երբ որ համեմատում ես, մեր արվեստը շատ-շատ առաջ է։ Բայց թե գումարի հարցն է, չեն կարող գալ։
Իմաց չի տեսնում Հայաստանում նախարարություններին դիմելու համար պատասխանը նակնհայտ են իր համար։ Ոստի Քրիստիան եւ միասին լուծում են բոլոր խնդիրներն ու հայկական երաշտական գործիքներով զարմացնում հրեաներին։ Նրան շատ էր զարմացել Երուսաղեմը, տեսնելով տարբերությունն Իսրայելում իր առաջին եւ երրորդ այցելությունների միջև։
Մեր հուսիսարապալ այսքանի տարի սարկում են չի երևում։ Այստեղ մեր ճանապարհներ են երկու տարում պատրաստել, արդեն գործում է, որ կարելի ավշել էլի։ Իսկ մեր մոտ ասենք հուսիս հարավ են միած կառուցում, ու ես որ մենք աշտարակ բյուրականից եմ ես որ գնում ես Երևան, ես 5 տարի ճանապարհը փակել, նոր մի փոքր հատված կառուցել են։
Ավելացես նաև, որ
ու կառուցելուց հետո արդեն նոր կառուցված ճանապարհը նորից վերակառուցում են։ Դա է ավատ, որակ չկա, որակ չեն պահանջում, գումարները ճիշտ չեն օգտագործում։
Զրուցակիցը զարմացել էր, թե 7 ցշնամի պետությունները շրջապատված լինելով, ինչպես է Իսրայելը զարգանում, ինչպիսի արագությամբ, իսկ Հայաստանն իր կարծիքով միայն հետընթաց է գրանցում։
Մեր մոտ ասենք սրտացավ չեն, մեր հայերը ավելի խելացի են, խելք ունեն, բայց դեղին չի օգտագործում էլի։ Եթե կարողանան հայի միտքը, խելքը օգտագործել, մենք ավելի առաջ կգնանք։ Ուղղակի մենք մի քիչ կազմակերպչական գործերի մեջ հետենք էլի, ու շահի պահնա երևի։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատության եթերում ըստ էության թոքշոուն է ողջույն։ Փաստաբանները պնդում են, որ ոտքի Հայաստան քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Անդրեաս Ղուկասյանը, ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության անդամներ Դավիթ Սանասարյանը, Հովսեփ Խուրշուդյանն ապօրինի են կալանավորվել։ Նրանց շարքում էր նաև ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, ով 3 գրավի դիմաց ազատ արձակվեց։ Նրանք բոլորն էլ կալանավորվել էին հուլիսի 29-ին Սարի թաղում զանգվածային անկարգությունների կազմակերպելու կասկածանքով։ Այսօր մեր հյուրերն են կալանավորվածների փաստաբանները, հարազատները, ավականու բարև Երևան խմբակցության անդամ Ստեփա Սաֆարյանը։ Գիբի Հովանեսյանն է ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի փաստաբանը։ Պան Հովանեսյան, ձեզ համար սպասելի էր, որ դատարանը կփոխեր խափանման միջոցը Արմեն Մարտիրոսյանի։
Ի սկզբանե ոչ սպասելի չէր, սակայն դատարանում, երբ որ արդեն քննության առնվեց մեր բողոքը եւ դատախազը եւ քննիչները չարարկեցին, արդեն հասկանալի էր, որ քաղաքական որոշում է կայացվել եւ դատավորն էլ ինքնին հավանաբար հենց խափան գրավի հետ կապված որոշակի ուղղվածություն վերցրեց քննության ժամանակ դրա առարկելու, չարարկելու, ինչ որ դրա համար միջորդեղ ակնկալեցին, որ քաղաքական որոշում կա եւ հավանաբար կփոխվեն։
Իսկ սկզբանը գործը հարուցումից, այդ մեղադրանքը Արմեն Մարտիրոսյանին փաստորեն մեղադրվում էր զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ, ընդհանուր առմամբ այդ որ գործողություններ այդպես գնահատվել նրա։
Կոնկրետ գործողություն Արմեն Մարտիրոսյանը չի արել, ակնհայտ ապօրինի էր բոլոր գործողությունները, եւ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ կապված, թե ձերբակալման հետ կապված, ասում էին գոյությունի բերման ենթարկելու որոշում, գոյությունի արձանագրություն, որտեղ ոստիկաններից մեկը իբր գրում է, որ բերման ենթարկել էս ինչ կասկածանքով, բայց այդ որոշումը, եւ մենք ունենք տեսանյութ, այս տեսանյութերը չէ, առավել լավ տեսանյութեր, որտեղ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսակցությունը ոստիկանության աշխատակիցների հետ եւ բանակցություն ումեն եւ Արմեն Մարտիրոսյանը հորդորում է չիջնել, ասում է չեն կիջնել ու գնդյուղությամբ եւ ասում է որ ժողովուրդը որտեղ կանեն, որ չխանգարեն եւ իմիած այդ բանակցում է եւ պահիտակ վերցնում եւ տանում են վերման են ենթարկում այսպես ասած։ Դե այդտեղ ակնհայտ երևում էր, որ որևէ զանգվածային անկարգություն կազմակերպելու հետ կապված որևէ գործողություն չկա, այլ ընդհակառակը մարդը միջոցներ է ձեռնարկում, որպեսզի բախումներ չլինեն ոստիկանների եւ քաղաքացիների միջեւ եւ մանակցում է, եւ այդ տեսանյութը դատան առհամարում էր եւ ասում էր գոյությունի որոշում բերման ենթարկելու այսինչ կասկածանքով։ Հետո էլ կալանքի խափան միջոցի քննարկման ժամանակ ինչ որ ոստիկանների ցուցմունքներ, միայն ոստիկանների ցուցմունքներ, եւ ոստիկանների ցուցմունքները հենց օպերայի մոտից իբր այնտեղ կոչեր կային, գնանք էս իար հակասական ցուցմունքներ էին, եւ ոստիկանների ցուցմունքները եւ իրար էին հակասում, եւ մեղադրանքին էին հակասում, ասենք թե այնտեղ թե պատնեշի առումով Սարի թաղ անկախ բարձրանալու իբր պատնեշ եղել, ոստիկանից մեկը ասեց, որ պատնեշ չի եղել, մենք ենք փորձել իբր թե թույլ չտանք, որ բարձրանա, բայց պատնեշ չի եղել, բայց իրականում պատնեշ չի եղել, այնտեղ մարդիկ խաղաղ ցուցարարները բարձրացրել են իրենց ազատ ճանապարհը, հիմա այնք փորձում էին ասեն, թե իբր այնտեղ արգելված գոտի նման բան գոյություն չունի, Արմեն Մարտիրոսյանը ասեց, եթե այն պատնեշ լիներ, ինչպես Խորենացի փողոցում, որ դուք պահել եք, մենք ընդհանրապես միշտ կողմ ենք եղել օրինականությանը, չենք անցնի, չենք փորձի գնանք, բայց այստեղ խաղաղ ցուցարարները ուղղակի գնացել են եւ այդ ճանապարհը քանի որ բաց եղել, իրանք իրանք ունեն եւ այդ ճանապարհով են գնացել, հա ինքնաբուխ գնացել են, հիմա դրա հետ կապված ոստիկանները դատարանում մենք ներկայացրեցինք էլ, որ եւ իրար են հակասում եւ մեղադրանքին են հակասում, սակայն դատարանը եւս տեսանյութերը Արմեն Մարտիրոսյանը ընդ մարամասը ներկայացրեց, թե խոսակցությունների տեսքով, թե ամինչ, որ ինքը ինչ կոչեր է անում, ինչ է ասում, ինչ գործողություններ է կատարվում, եւ ոստիկանների ցուցմունքները, որ հենց Սարի թաղի շուրջ են, որ գալիս էին դեպի Սարի թաղ ուղեկցողների ցուցմունքներ էին հիմնականում, եւ այստեղ դատարանը հաշվի չառավ։
Լավ, պարոն Հովանեսյան, հիմա լսենք Արմեն Մարտիրոսյանին ու Վարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից դուրս գալիս Ազատություն ռադիոկայանը խոսել է պարոն Մարտիրոսյանի հետ, լսենք հարցազրույցից մի փոքրիկ հատված, հետո վերադառնանք ու շարունակենք հիմնարկումը։
Պարոն Մարտիրոսյան, ձեզ ներկայացված մեղադրանքի մասին հա նախ կուզեմ ձեր կարծիքը լսել, ինչ
կա ապօրինի մեղադրանք եւ ակնհայտ որևէ առնչություն չուներ այդ ուրը տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ եւ ակնհայտ էր կարծում եմ բոլորի համար, այսպես ասեմ, կողքից մի փոքր արդեն ազատազրկման վայրում գտնվելուց այդ ինֆորմացիաները, սենց փշրանքները, որ հասնում էր, արդեն ակնհայտ դարձավ ինձ մի բան, որ ես կարող էի կամ իմ գործընկերները կարող էին մասսայական անկարգություն կազմակերպեն, եթե մենք լինեինք Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետը, որովհետև իմացանք, որ ոստիկանապետի անձնական թիկնազորի ներկայացուցիչ այնտեղ եղել, քարը ձեռքին ինչ-որ նկարել են, իսկ թիկնազորի որևէ ներկայացուցիչ այդպիսի վայրում չի լինում։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է լինի երկիր, որտեղ որևէ քաղաքական գործիչ իր օրինական քաղաքական գործնության համար ճաղերի ետևում չհայտնվի, թեկուս կես ժամ, թեկուս մեկ րոպե։
Պարոն Մարտիրոսյանի հարցազրույցից ենք մի փոքր հատված դիտում, երեք փաստորեն դատարանը փոխեց խափանման միջոցը, հիմա վերադառնանք մյուս կալանավորվածների գործերին, պարոն Ռևազյան, Դավիթ Սանասարյանը զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ է կրկին մեղադրվում, նա խնդրում եմ բացատրեք ինձ ու ընկերներին, թե ինչ է նշանակում ընդհանրապես զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելը, կոնկրետ որ գործողություններն են որպես այդպեսին գնահատվել։
Ուրեմն այսպես ասեմ, եթե նայում ենք մեղադրանք, ինչպիսի մեղադրանք է իր նկատմամբ առաջացած, ոստիկանների ցուցմունքները, որի փեր Դավիթ Սանասարյանը բորբոքել է հանրությանը, որպեսի քարեր վերցնեն, նետեն ոստիկանների ուղությամբ, ճեղքեն ոստիկանական պատը, գնան միանան սասնացրդերին ու ոչ միայն, ինքը նաև Արմեն Մարտիրոսյան, Անդրեաս Ուկասյան այդ ցանկի մեջ, հա, որ նման գործողություններ են արել ու իր սպատակը նա է եղել, որպեսի հարցակում գործեն ոստիկանների վրա, ընդհանուր առմամբ կարելի այդպես եզրակացնել, բայց գործի նյութերում այդքան տեսակրություններ կա, տասնյակ լրատվամիջոցներ աշխատում էին ուղիղ եթերով, մի հատ տեսանյութ չկար, որպեսի երևա, որ այդ անցիկ նման հայտարարություն են արել, այդում Դավիթ Սանասարյանը, իսկ եթե նման հայտարարություն արել են ու հրապարակային չի եղել, հանրությունը չի տեսել, լրատվամիջոցները չեն արձանագրել, ապա ընդհանրապես, այո, ունի միայն ոստիկանները, ովքեր հետին շարքերում էին, հա, կամ չգիտեմ որտեղ էին կանգնած, իրենք բայց լսել են երևի, բայց ինչևէ, անդրադառնալով Դավիթ Սանասարյանի նկատմամբ, այն որ հստակ հետապնդում է, սկսենք սկզբից, սա 4-րդ դեպքն է, երբ իրեն արդեն հետապնդում է իրականացվել, իր նկատմամբ ազատազրկում է կիրառվել, առաջինը հուլիսի 17-ին են իրեն բերման ենթարկել, երկրորդը հուլիսի 18-ին է նորից բերման ենթարկել, որտեղ դաժանցեցի խոշտանգման է ենթարկել, իթևս այլ վնասվածների ուղեղի ցնցում էր ստացել, հետո հուլիսի 27-ին է նորից իրան բերման ենթարկել, հետո հուլիսի 29-ին իրեն արդեն բերման է ենթարկում, ձերբակալում են այն մեղադրանքով, որ ինքը հուլիսի 27-ին ապօրինի հավաք է հասկացել ու կազմակերպել ու անցկացել, այն դեպքում, երբ ինքը այդ ժամանակ ընդհանրապես բերման ենթարկված եղել, ֆիզիկապես ներ չէր կարող նա այդ առարկա անել, հետո են հասկացել երևի իրենց սխալը կարճել են այդ մասում մեղադրանքը, ուղղակի, բայց զավեշտ են նաև նաև, որ այլ գործով երբ իրեն ձերբակալել են, ժամեր առաջ, որ պետք է 72 ժամը լրանար, իրեն նոր մեղադրանք են արդեն առաջադրում, զանգվածային անկարգություններ, դատարանը երբ գործը քննում էր արդեն օգոստոսի 2-ին որոշումը հրապարակեց, բայց միջև այդ մենք հետո ենք իմացել, որ առաջին գործով արդեն օգոստոսի 1-ին քննիչը որոշում էր դասում քրական հետապնդումը դադարեցնելու եւ արգելանք ազատելու վերաբերյալ, սակայն մեզ որևէ մեկը չէր տեղեկացել դրա մասին, ու դատարանը արդեն, բայց ինքը դեռևս արգելանքի տակ էր, ու իբաստացի ինքը ապօրինի գտնվել այդ մի օրվա ընթացքում անազատության մեջ։ Մենք հետո ենք արդեն այդ որոշումը ստացել, ինքն ու բարաշենում ա եղել, որ տեսել ա փաստորեն ամսի 1-ից արդեն ազատ ա եղել, բայց չեն հայտնել ու ինքը դեռևս գտնվել։
Լուսինե, ընդհանուր առմամբ այս մի քանի օրերին կալանավորվածների փաստաբանները միշտ բարձրաձայնում են, որ դժվար իրավիճակ է ստեղծվել փաստաբանների համար, որովհետև չեն կարողանում պաշտպանել իրենց վստահորդների շահերը, որովհետև կարծես տեղի ունեցած ընդհանրապես իրավաբանության հետ որևէ աղերս չունի։ Դուք կիսում եք դրա այդ գործընկերների հայտարարությունը, կարծեմ դուք եք արել այդ հայտարարությունը, Տիկին Սաֆարյան, խոսքը վերաբերում է բոլորին, թե անհատական։
Մենք նախասեմ, որ կոնկրետ բոլորս հասկանում ենք, որ սա ակնհայտ քաղաքական հետապնդում է անձանց նկատմամբ, ովքեր ցանկանում են իրացնել իրենց իրավունքները, ազատ արտահայտել իրենց կարծիքը, առավել եւս մասնակցել հավաքներին եւ առավել եւս իրենց կարծիքը կարողանում են տարածել անձանց մեջ, այսինքն նաեւ ամենքեր փորձում են համանապակել եւ խոսքի ազատությունը եւ նաեւ հավաքների ազատությունը անձանց։ Ակնհայտ է, որ այո, այս փորձը արվել է բազմիցս, անձանց սկզբում կարճ ժամանակահատվածով էին բերման ենթարկում, այս պարագայում արդեն հարցազլենեան, որ քրեական հետապնդում են սկսել անձանց նկատմամբ։ Կոնկրետ Անդրեաս Ղուկասյանը ակնհայտ է, որ քաղաքական հետապնդման զոհ է, որ քաղբանտակյալ է, եւ նա այժմ գտնվում է անազատության մեջ, որովհետեւ բազմիցս նրան հորդորել են, որպեսզի նա չմասնակցի հավաքներին, եւ նույնիսկ նրան նախազգուշացրել էին, որ եթե նա շարունակի մասնակցել հավաքներին, ապա կհայտնվի անազատության մեջ։ Այստեղ արդեն նրանք իրենց խոստումն են կատարել, եւ իհարկե ես համամիտ եմ, որ այս գործում քաղաքական որոշումներն են կարեւոր, եւ ըստ էության անձանց իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում նմանատիպ գործերով ուղղակի անհնար է, բայց ասեմ, որ կարևորում եմ նրանց իրավունքների պաշտպանությունը այնքանով, որքանով որ կոնկրետ Անդրեաս Ղուկասյանը շատ հետևողական է լինելու իր իրավունքների պաշտպանության հարցում, եւ նա կանգ չի առնում, նա պատրաստվում է սպառել բոլոր դատական ատյանները եւ դիմել եվրոպական դատարան։ Այս պարագայում շատ կարեւոր է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում նրա իրավունքների խախտման ցանկացած հարց բարձրաձայնվի։ Նշեմ, որ ակնհայտ է, որ այն մեղադրանքը, որ առաջադրվել է Անդրեաս Ղուկասյանին, ակնհայտ անհիմն է, այն, որ այսօր նա գտնվում է կալանքի տակ, դա ընդամենը ես արդեն նշեցի ինչի պատճառ է, եւ մենք իհարկե շատ մեծ հույսեր չունենք, որ իրավական որևէ գործընթացով հնարավոր է հասնել օրինական ընթացքի այս գործի, բայց նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ մենք ինչպես տեսանք Արմեն Մարտիրոսյանի պարագայում, ես իհարկե դա չեմ համարում ակնհայտ իրավական լուծում, համենայն դեպս գոնե ազատությունն է ստացավ տվյալ պարագայում, այո, որովհետև գրավք իր արվեց նրա նկատմամբ, տվյալ պարագայում եւ Արմեն Մարտիրոսյանի եւ Անդրեաս Ղուկասյանի եւ Դավիթ Սանասարյանի մեղադրանքները ակնհայտ նույնական են, ուղղակի անուններն ա փոխված, եւ նաեւ այն փաթեթները, որոնք ներկայացվել են դատարան, նույնն են եղել, ինչպես հիմնավոր կասկածի առումով, այսինքն եւ որոշումներն էին նույնական, տվյալ պարագայում ամեն ինչ նույնական է։
Լավ, Տիկին Թարխանյան, ձեր ամուսինը Անդրեաս Ղուկասյանը արդեն քանի օր է հասադուլ է հայտարարել, ի՞նչ տեղեկություն ունեք նրա առողջական վիճակի մասին, ու կարծեմ հորդորներ է հնչել, հիմա դուք ասեք, թե ովքեր են հորդորել, որ նա դադարեցնի հացադուլը։
Ճիշտն ասած, առողջությունը իհարկե համապատասխանում է այն վիճակին, որ արդեն 18-րդ օրը ոչ մի բան ինքը հացադուլ է հայտարարել, նիհարել է մոտ 6-7 կիլո քաշե գցել, ճնշումը իջել է, շատ բարձր է գնահատում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դիմել են իրեն եւ հոր դորանքով, որ վերջ տա Հացադուլին։
Ին Սաֆարյան, կադրերում մենք մեկ ընդմերձ գոնե տեսնում ենք Դավիթ Սանասարյանին, տեսնում ենք Արմեն Մարտիրոսյանին, Անդրեաս Ղուկասյանին, բայց գրեթե չի երևացել, գուցե երևացել է, ես չեմ տեսել, բայց ամեն դեպքում Հովսեփ Խուրշուդյանը որևէ կադրում չի երևում։ Որտեղից նրան բերման ենթարկեցին։
Իրականում Խուրշուդյանի հետ կապված շատ ավելի ցավոտ խնդիրներ կային առումով, որ Խուրշուդյանի մեղադրանքի որոշման մեջ ասենց շարան-շարան ներկայացվել է Արմեն Մարտիրոսյանի, Անդրեաս Ղուկասյանի, Դավիթ Սանասարյանի ենթադրվող, այսպես ասեմ, գործողությունները, անգամ Սասնա ծռերից մեջբերում կա, անգամ ոստիկանության գործողություններին գնահատականատրված նրա մեղադրանքի որոշումով, ու վերջի հատվածում, չէ, ներողություն, միջև այդ միտեղ այդ Նարդոսի փողոցի վրա, որ իբր շեղվել են Խորենացի գնալու փոխարեն գնացել են Սարիթաղ հանրահավաքի մասնակիցները, այդտեղ մի հղում է արվել, թե այնտեղ է եղել նաև Խորշուդյանը, ում հետ համաձայնեցված գնացել են Սարիթաղ, բայց իրականում Հովսեփ Խորշուդյանը Ազատություն պողոտայում մեկի մեքենայից իջել է, քննությանը տրամադրել եմ այդ անձի անունը, որպեսզի հարցաքննեն, նա Նարդոսում ընդհանրապես չի եղել, նա եղել է Ազատություն պողոտայում, Մոնումենտ կոչված տարածքում, եւ շատ ուշացած եկել Սարիթաղում, հասել է այն ժամանակ, երբ այդ 5 րոպե ժամանակի քննարկումն ա եղել, որ 5 րոպե ժամանակ տրամադրեն հանրավակի մասնակիցները ծրվելու համար։ Հովսեփ Խորշուդյանը ընդհանրապես այսքանից բացի, այս 5 րոպեից բացի այլ բանի չի մասնակցել, անգամ զրույցներին, քննարկումներին, եւ ասեմ, որ հեռախոսազանգեր ունի ուրիշ տեղից, որտեղ է դուք հասել, որ ես գամ, ասենք, մի անամ հանրահավաքի, այսինքն կոնկրետ ապացույցներ կա, բայց քանի որ այդպես են գրել, թող այդպես էլ գնա, ասենք, այնքան լրջություն չեն տվել փաստական հանգամանքների ճշմարտացությանը, որ ինչ պատահել գրել են, ասենք, գոնե մեկից չեն հարցել, Խորշուդյանը այդտեղ եղել է, թե չի եղել, այդպես երթով տարել են միջև Սարիթաղ, եւ Սարիթաղում Հովսեփ Խորշուդյանին հայտնաբերել են 5-րդ փողոց թիվ 1 հասեի տան բակից, նա այդ բակ գնացել է, որովհետև Անուշ Տերտերյան անունով անձնավ աղջիկը վնասվածք է ստացել այդ կրակոցների բանի արդյունքով, այրվածքներ է ստացել, եւ այդ այրվածքների պատճառով օգնության կարիք է ունեցել, Խորշուդյանը նրան տեղափոխել է այդ տուն, այնուհետև այդ տնից շտապօգնության մեքենայով հիվանդանոց են տեղափոխել, այսինքն այս գործընթացը մոտ մի կես ժամ տևել է, եւ կես ժամ անց Խորշուդյանին այդ բակից հանել են ոստիկանության աշխատողները, շարել են մի 8-9 հոգու այդտեղ, այդ բնակության վայրում, եւ անվանական Կարապետյանն ասել է դու, մյուսը պիտի ձերբակալվեք, այո, Աշոտ Կարապետյանը, այսինքն այստեղ խոսք գնալ, թե ինչ-որ գործողություններ են արել դրամային, իհարկե ոստիկանություն տարել, այդպիսի բան չկա, բայց բերման ենթարկելու որոշումներն էլ շատ անորոշ բնույթ են կրում, ասենք զեկուցագիր կա, որտեղ ասում է Սարիթաղից անազատության մեջ բերման են ենթարկել Խորշուդյանին, կա բերման ենթարկելու արձանագրություն ժամը 1-ով, որտեղ նորից Սարիթաղից, այսինքն էլի կոնկրետ հասե չկա, տարածք չկա, չգիտեմ, Սարիթաղը հարաբերական է, ես չգիտեմ, որ ուզում ասել, որ այնքան անորոշ է այս ամենը, որ դատավարական փաստաթղթերում անգամ բացակայում է հստակությունը, թե կոնկրետ որտեղից տարան եւ ինչ հանգամանքներով, որովհետեւ այնտեղ նաեւ կա, որ մարդուն ձերբակալելու հիմքերում դա շատ կարեւոր է, թե ինչու ձերբակալեցին, բայց սրանք կարևորություն չեն եղել, որովհետեւ վստահ են եղել, որ ինչ էլ գրեն, անգամ չգրեն, դատարկ թուղթ ներկայացնեն, միևնույն է, այդ թուղթը դատարանում կարողանալու են անցկացնել, սա է ամբողջ խնդիրը։
Դուք էլ հույս ունեք, որ վերաբերմունքը նույնը կլինի Հովսեփ Խորշուդյանի նկատմամբ, ինչ Արմեն Մարտիրոսյանի, թե այս պարագայում
ասում եք։ Ինչպես ասած, ես չեմ կարող ասել, թե դատարանները, ասենք, ինչ կարող են անել, բայց ասեմ ձեզ, որ ողջունելի է, որ գոնե այս տարբերակով փորձում են ինչ-որ մի բան օգնել, սա էլ, ասենք, գնահատելի քայլ է, որովհետև մարտի 1-ին անգամ սա չունեցանք, հա, մենք բոլորս հիշում ենք, որ նույն վերաքննիչ դատարանը, ստորադաս դատարանի բոլոր ակտերը անփոփոխ, առանց որևէ պատճառաբանության հաստատեց, ավելին ժամկետները երկարացվեցին եւ այլն, գոնե ասենք այս պահում ինչ-որ մի բան նաեւ կապում են վերադաս դատարանում դատավորներից հենց դատան նախագահի կամացողությանը, իմ տպավորությունն է սա, որովհետև ես գտնում եմ, որ եթե այն ժամանակ էլ նույն հանրապետության նախագահին, եթե անգամ քաղաքական կամք է, եթե կարողանային ներկայացնել մի քիչ ճիշտ, իմ կարծիքն այն է, որ էլի միջին տարբերակ կընտրեին ու շատ շատերը չեն դուժի։ Չէ՞ որ այս կարգի գործերով նաև ասենք չի կարելի ասել վստահաբար, որ մարդիկ բոլոր դատվելու են։ Ես ասենք ակնկալում եմ, որ կարող ենք մեր պայքարով հասնել նրան, որ չեղած բանից մարդիկ չդատվեն։
Ես հիշեցնեմ, որ մենք դիմել ենք նաև հատուկ քնչական ծառայությանը, որպեսզի նրանց ներկայացուցիչ այսօր այս հաղորդման նույնպես տեղյակ լիներ, բայց պատասխանը ստացանք, ստացված պատասխանը հետևյալն էր, որ քանի որ բոլոր գործերով քրեական գործերն այս պահին ընթացքի մեջ են, ՀԿՑ-ն գերադասում է բոլոր հարցերին պատասխանել մամուլի հաղորդագրություններով եւ որևէ տեղեկություն երբ լինում է անմիջապես մամուլի հաղորդագրությունով հանրությունը տեղեկանում է։ Պարոն Սաֆարյան, բարև Երևան խմբակցությունը ավականու փաստորեն դիմումով դիմել էր ավականու մյուս անդամներին միանալ Դավիթ Սանասարյանին, Արմեն Մարտիրոսյանին ազատ արձակելու պահանջին, ովքեր միացան առ այսօր եւ ցանկանում եմ որպեսզի նաեւ գնահատականներ տայեք տեղի ունեցածին, այ Աշոտ Կարապետյանը աշխատանքից ազատվեց, Երանոսյանի եղբայրը համակարգից աշխատանքից ազատվեց, սա ինչի արդյունք է եւ արդյոք հանրությունը կարող է ասել, որ ոստիկանությունը կրկին գնում է բարեփոխման։
Շնորհակալություն, թերևս սկսեմ բարև Երևանին վերաբերող հարցադրումից, հիշեցնեմ մեր հանրությանը, որ ձերբակալված 4 անդամներին ոչ միայն շատ լավ եմ ճանաչում քաղաքական գործնեության դաշտից, որպես նախին գործընկերներ, այլ նաև Դավիթ Սանասարյան եւ Արմեն Մարտիրոսյան հանդիսանում են նաև Երևանի ավականու բարև Երևան խմբակցության անդամներ, եւ մեր հայտարարություններից մեկում մենք հստակ ընդգծված նաև միտում էինք համարել այն, որ դրանով հնդացս իհարկե առաջնային նպատակ համաձայն եմ փաստաբանների բոլոր գնահատականների հետ, առաջնային նպատակ մարդկանց քաղաքական գործունեության խոչընդոտումն է եւ ուրեմն դրան միջամտությունն է, բայց այնուամենայնիվ պարալիզացվում է նաեւ ընդդիմադիր խմբակցության աշխատանք, ոնց այն խմբակցությունը ինքը սակավամարտ է։ Մենք կոչ արեցինք թե մարդու իրավունքների պաշտպանին միջամտելու Դավիթ Սանասարյանի, Արմեն Մարտիրոսյանի, ոչ ամենևին առանձնացնելով մյուս գործերից նրա համար, որ տարբեր են կամ ավելի անմեղ են քան մյուսները, ոչ 4-ն էլ ըստ էության ոչինչ չեն արել, եւ բայց եւ այնպես զուտ ուղղակի որպես Երևանի ավականու անդամներ, ինչպես նաեւ պիտի ասեմ, որ կոչ արեցինք այո Երևանի քաղաքապետին վերաբերվում կարտահայտել այս ամենի կապակցությամբ, կոչ արեցինք Երևանի ավականու մյուս երկու խմբակցություններին, հանրապետական խմբակցությանը եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցությանը միանալ դրան, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության թեգեկավարը ավելի վաղ, իսկ հետագայում նաեւ որոշ անդամներ միացան մեր կոչի պահանջին, իսկ հանրապետական կուսակցության անդամները Քարլ Լռությունը, նրանք արձակուրդի մեջ են, ինչպես որ արձակուրդ որտի մեջ է մի ամբողջ խորհրդարան, եւ սա անպատկերացնելի բան է, որ իսկապես երկրում տեղի ունենան նման իրադարձություններ, սկսած հաստատ ռերի կողմից ՊՊԾ գնդի գրավումը, վերջացած Սարի թաղում ոստիկանության այդպես կոչած տխրահարճակ միջոցառումը, բայց անգամ խորհրդանական լսումներ չեն հրավիրվում, չասեմ արտահերտնի ստանեն կամ անգամ խորհրդանական լսումներ չհրավիրվեցին կանխելու համար ոստիկանության այս ապօրինությունները, որոնք Սեդասաֆանը մեկ բառով շատ գեղեցիկ բնութագրել, սա բռնություն է նաև իրավունքի նկատմամբ։
Շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկայանի եթերում ըստ էության թոքշոուն էր, հաղորդումը վարեցի ես Նարեն Եղալեչյանը, հաջողություն։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։